Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni kutolea vichwa muhimu. Wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanataka kushiriki kwenye mazungumzo ya amani takaoendeshwa kati ya wakongomani. Hawa wanasema kuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni hao ndio wanapashwa kujitetea na sio wengine. Ngambo nyingine, wahami wanaopatikana wilayani Fizi katika vijiji karibu na Minembo wanaishi maisha ya shida. Hii ni kisha zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wakikimbia mapambano kati ya M23 na jeshi la taifa. Msikilizaji, katika taarifa hii tazungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa moja wa shule wanaowalazimisha pesa wanapowaandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali za kipekee. Kuna haya na mengine ambayo nakuwa nikikuandalia, ni Telen Bujiriri ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Umesikia kwenye muktasari, wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kushiriki kwenye mazungumzo ya wakongomani takaoendeshwa nchini. Wanajulisha kuwa wanakuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni wao ndio wanatambua kile kinachoendelea uwanjani. Wamesema hivi kisha Felix Tshisekedi kubali maongezi kati ya wakongomani nchini. Kulingana na Solange Lwashiga, mratibu wa muungano Coquiche de Femmes pour la Paix, wanawake wakishiriki kikao hiki watazungumzia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na hata ubakaji ambao wanakuwa wahanga. Anaongeza kuwa wakati watajielekeza huko sio kutafuta vyeo bali kuzungumzia amani yenye kudumu. Solange Lwashiga anaeleza.
Akina mama ana hiyo haki ya kuhusishwa katika hiyo mazungumzo. Akina mama ndiyo iko muhanga wa vita, kwa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, makina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee ni mwenye kujenga amani, ni teknisiene wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France Internationale.
Solange Lwashiga ndiye pia mwalikwa wetu wa siku katika makala yetu tuyazungumzie. Na zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wilayani Fizi, wahami wa vita ambao wamekimbia mapambano kati ya jeshi la taifa wakisaidiwa nao wazalendo zidi wapiganaji wa M23 na milima yenye kuinukia Fizi na ndani ya vijiji karibu na Minembwe, wanaishi ndani ya hali mbaya siku hizi. Toka bonde la Mtoruzizi, mwandishi wetu habari Wendo Joe anatulea maelezo.
Wakati ambako wanakumbwa na matokeo ya mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la taifa na ile AFC M23 kwenye baadhi ya vijiji kando kando ya Minembwe, leo wakimbizi hawa wanasambaa katika vijiji vya Fizi, baadhi katika jamaa za mapokezi na wengine ndani ya kambi ya wakimbizi pa Malicha inayopatikana kwenye yapata kilomita 28 na makao makuu ya tarafa ndani ya grupu ya Balala sekta ya Mtambala. Wakimbizi hawa wanapitia matatizo, tukiamini bwana Kalonji Badibanga Sami, kiongozi wa tarafa ya Fizi aliyehojiwa na Radio Maendeleo baada ya matembezi aliyoifanya sehemu hiyo. Kwake anaomba msaada wa haraka zaidi, chakula, maji, pia matunzo kwa wagonjwa wa mama wa mimba na waliopata majeraha.
Ça fait pratiquement deux semaines,
tayari juma mbili, hesabu kubwa ya wakimbizi wamekimbilia ndani ya baadhi ya jamaa kutafuta hifadhi. Pia wengine wameshuka pa Baraka, Sebele na Malicha wakikimbia mapigano katika milima ya Fizi. Nimekuta wamama pia watoto na uchovu, na hawa hawana chochote sawa chakula. Kweli hali hiyo inatisha. Tangu wamefika hapo inakuwa sasa juma moja, hawana msaada toka kwa wafadhili, muda ambako wanahitaji msaada. Kwa mujibu wa duru yetu, wakimbizi hawa wanatoka ndani ya vijiji vya Lusuku, Abwala, Pwenzero, Rugezi, kwa mulima Kalingi na Minembwe ambao wamekimbia tokana na usalama mdogo sehemu hizo. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
Na kushukuru Wendo Jowe na shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona mbinu za usalama zinaboreshwa kwa faida ya wakaaji wa vijiji vya Gopa Ikoma. Ikiwa tu wilayani Walungu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu 2026, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa usalama mdogo katika eneo hiyo. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha wakati nyumba ya wakaaji na hata vituo vya afya vimeshambuliwa na kuporwa na warugaruga. Wakati shambulizi, pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa hadi kumuumiza muuguzi mmoja kwenye kituo ya afya. Imesikitika shirika la raia. Kutokana na shida hii, shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka na shida hiyo kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Walungu, Christian Ziganira Mombali, anaeleza.
Posho yote iliyopita kwa posho ya shida kwenye kupuma ya Ikoma kwenye tarafa la Walungu, vituo vya afya vilikuwa vikishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Centre de Santé ya Ikoma walikuwa wakipika munganga mkuu na kumuumiza. Walibeba pesa, vitu vingine vya maana, dawa za kutunza wagonjwa, hata na simu za mkononi. Mkuu munganga huyo anaopewa matibabu pa Bukavu. Siku ya tano tena walikuwa wakiingia kwenye kituo cha afya ya Kibinza, wakiumiza watu, kubeba pesa, kubeba vitu, watu wanaoishi katika hali ya usalama mdogo, wanaofia usalama wao, hata wanganga. Hiyo inaonyesha jinsi siku zijazo watu watakosa matibabu kwani hawatapata kuwatunza. Ndio tunaomba kwa viongozi waangalie jinsi ya kusekirize milie hiyo, kwani ni wa muhimu sana kusekirize milie hiyo ili watu waendelee kuishi katika usalama.
Huyu alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Ni kuchukue Miriam Mufano kwa kuzungumzia shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, ambalo kwa ngambo yake imelaumu hali ya usalama mdogo inaoendelea kuripotiwa ndani ya avni nyingi za kata Ndendere, hasa zaidi Mungu Meteo Telecom, eneo linaloitwa kwa bilala la Voix du Congo, mlengeza ya kwanza na ya pili papanzi mtaani Ibanda.
Kwenye eneo hizo watu wenye silaha wanaendelea kutekeleza vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kuwapora mali yao, mkiwemo simu za mkononi na pesa na vitu vingine vya samani. Kwa mjibu wa Kimurula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia la mahali, kisa ya hivi karibuni imeripotiwa juma lililopita, ambapo nyumba na duka nyingi za wakaaji wa mahali zimeingiliwa na kuporwa na warugaruga hao, huku wakiwacha wakaaji katika umaskini zaidi. Murula Machumbiko anataka kuona wakuu viongozi wakilindia raia usalama pamoja na mali yao, kama vile anavyoeleza hapa.
Sisi kama shirika la raia tunapanza sauti kufuatana na usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya komine ya Ibanda, sana sana ndani ya kata Panzi na kata Ndendere. Kwa viongozi waangalie namuna gani wateza piganisha hii usalama mdogo, waangalie namuna gani wata renforce maelema ya la polisi ndani ya kata Ndendere na ndani ya kata Panzi, ili kwamba walinde raia na mali yake.
Mbinu kadhaa zimekwisha kuchukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kati ya wakaaji wa Mungu na wa viongozi wa mahali weekend iliyokwisha. Kati ya mbinu hizo ni pamoja na kushirikiana na viongozi husika na usalama, pia kuwataja wale wote wenye kuzaniwa kunyumbisha usalama ndani ya eneo hizo na kadhalika. Kiongozi wa kata Ndendere Albert Migabo Nyagaza amewaomba wakaaji kuwa makini wakipiganisha usalama mdogo ndani ya kata hiyo.
Wapendwa wasikilizaji, hii insecurity ambayo ilionekana muzoni communautaire yetu Muhungu Bilala Meteo ilituma kila mtu anasikia inamuuzi, na kila mtu alijiuliza hii ni nini. Ndio maana siku ya posho tulikaa pamoja kusutuulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana ninaita wababa na wamama wa quartier yetu ya Ndendere, kila mtu atumike kwa namna yake kusudi majibu ya kila kitu ambayo tulitaja hapa na kusema tutafanya tuifanye na izae matunda mazuri kama vile tulivyowaza.
Duru letu laalika pia wakaaji kuzidi kuwa waangalifu kwa kuchangia kuboresha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini.
Shukrani zangu zikufikie Miriam Mufano, mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Wasikilizaji, tuache basi usalama mdogo na kuzungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa mmoja wa shule wanaolazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali na za kipekee. Pesa hizo zinalazimishwa kwa wazazi kwa lengo ya kukamilisha nafasi ya watoto wao waliofaulu bila kubadilisha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Maendeleo wameonesha huzuni wao kuona kwamba wanalazimishwa pesa hizo wakati huu wa likizo, ijapokuwa ni wakati kwao kwa kutafuta pesa kwa kuandaa ipasavyo watoto kwa mwaka mpya wa masomo kwa siku za usoni. Kiongozi jimboni wa muungano nchini wazazi wa wanafunzi pia wanachuo na peko Gistamba Tanzi aliyezungumza kwa jina ya wazazi aomba viongozi husika na sekta ya elimu kujihusisha kwa haraka na shida hii.
Tunaomba viongozi watusaidie, waangalie nini ambao wataweza wakafanye kusudi jambo lile liweze kuachiwa. Sababu mtoto anasoma kwenye shule, lakini wanakuambia wewe mzazi eti mbele tufungue masomo kwa hii likizo tunayo, ulete pesa tena za kukamilisha ya kwamba mtoto wako atakuwa hapa. Hatujue hiyo mambo wanaitosha wapi. Mzazi hakutosha mtoto, lakini wanamwambia kama haulete pesa huyo mtoto hatafungula mwaka wa masomo ambao inakuja. Na hiyo yote tunaendelea kupiga yowe na kusema kwamba hiyo yote ni wizi. Na wanaiba wazazi, sababu mtoto ambaye anasoma kwenye shule unaambia mzazi tena kamilisha kwa kuleta pesa fulani, kwa kuleta dola 100, kwa kuleta dola 70. Hiyo yote ni kusumbua wazazi. Unajua tuko katika hali mbaya ya vita, lakini sisi wenyewe tena tunaendelea kutesana.
Nalo shirika nyipi la raia la Mudusa linasema kuhuzunika na hali ambamo maji ya mto eneo hiyo inapatikana. Maji hii inakuwa chafu sana kutokana na uchafu na utupwa ndani kila leo, ijapokuwa wakaaji wanaitumia kwa kumwangia shambani, kufua nguo, kunyesha mifugo na matumizi mengine. Omer Mudekereza.
Hali hii inaweza kusababisha magonjwa kama vile kuhara na kipindupindu, kupunguza mavuno ya shambani, hata pia kuharibu mazingira ya mito. Wameyasema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 20 Julai mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika nyipya la raia Elvis Chirimwami, uchafu huu unasababishwa na kazi za kuchimba udongo karibu na mito, ambapo udongo unaingia ndani ya maji. Pia wakaaji wengi utupa chupa za plastiki ndani ya mito, hali ina uchafua zaidi maji yale. Elvis Chirimwami anatoa wito kwa wakaaji kutotupa uchafu ndani ya mito, akiwaomba pia wenyeji viwanja vilivyo karibu na mito kulinda mito hizo. Elvis Chirimwami aeleza:
kwa wakati huu tunaishi kwa leo, wakati wa kipwa, tuiwe kamba mitoni yetu, ndiyo nguvu ambayo tunabaki nayo Mudusa. Hiyo mitoni inatusaidia kwa kutia maji ndani ya mashamba, kwa kufula mavazi zetu, hata kunywa kwa mangombe, buzi na wengine ufugo yetu yote ambayo tuko nayo. Kwa hiyo shirika nyipya la raia NDC Mudusa inaomba kwa raia kwanza kusipokuwa natupa machupa za plastiki ndani ya mitoni, mepia kutoa matio zao ambao wanasukumia ndani ya mitoni, kwani hiyo ni kuleta magonjwa sana. Na tunaomba pia kwa wale wote ambao wako na hiyo maparsele zao kuweza kukinga vizuri hiyo mtoni, kwani hiyo mtoni wako napenda kuwa leo kuharibisha leo, ndiyo inasaidia kwa kusema kesho tuvune vizuri na kulima milimo yetu.
Wakati wa kipwa, mito hizo ndizo zinakuwa zikiwasaidia watu wa eneo hiyo, zaidi wakulima wa Mudusa, ndio kwa maana ni muhimu kuzilinda. La malizia duru letu.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Ajali ya kuangukiwa na udongo hadi kusababisha kifo ya wachimba madini kwenye mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga, na kucheleweshwa kwa malipo ya maafisa na watu wa huduma waliowashirikisha katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
Tuanze ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya Tu.info ambayo naandika kuhusu ajali nyingine ya kifo iliyotokea katika mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ikizua tena wasiwasi juu ya hali za usalama katika migodi ya dhahabu ambapo milipuko ya ardhi inaendelea kusababisha kifo ya watu. Kulingana na mkuu wa ofisi anayehusika na madini katika mji wa Kamituga, Serafin Isibanzila, aliyehojiwa na media hii, ajali ilitokea jioni ya siku ya sita kutokana na mporomoko wa udongo. Amebainisha kwamba operations za utafiti wa wahanga zinaendelea, kwani wachimba madini wengi ndiyo wameripotiwa kuwa ndani ya mgodi wenyewe wakati wa tukio. Kiongozi wa shirika la raia la wananchi Sosiko Kamituga, Jean-Pierre Mwanda, kwa upande wake anathibitisha kwamba miili tatu ya kwanza iliondolewa kutoka mabaki karibu saa kumi usiku kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Ajali hii mpya inaangazia tena hatari zinazokabili wachimba madini wadogo katika mji wa Kamituga, ambako miporomoko ya udongo ni ya kawaida kutokana na hali za uchimbaji, mara nyingi zikionyesha hatari kubwa kwa wachimba madini sababu ya ukosefu wa mbinu za usalama. Wanaharakati wa kiraia wanatumai kuwa ajali hii itasaidia kuimarisha hatua za kinga na kuboresha pia usalama katika migodi midogo ya madini kwa kukinga maisha ya wachimbaji madini. Kwa upande wake, estnews.info inaonyesha kwamba serikali ya Kongo inatambua ucheleweshaji uliotokea katika malipo ya maafisa na watu wa huduma walioshiriki katika kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, na inahakikisha kuwa hatua zinafanyika ili kurekebisha hali hiyo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika weekend na ukwisha pabunia, Daktari Pierre Akilimali Zalagile, mhusika na kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, amefafanua kwamba changamoto hizi zinahusiana haswa na utata katika utambuzi wa wafanyakazi. Kwa kuharakisha malipo, viongozi wameanza operation ya kidijitali ya data ili kubaini kwa usahihi walengwa, na wanazingatia kutumia malipo ya kidijitali katika maeneo ambapo huduma za kifedha hazipatikani kwa urahisi. Kuhusu sekta ya afya, viongozi wameonesha kuwa takriban visa 115 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaripotiwa kila siku katika jimbo tano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahimiza kuimarisha ushirikiano kati ya wahusika wa kukabiliana na janga hili, kuepuka ubaguzi wa kijamii na kuhakikisha huduma za afya zinaendelea licha ya changamoto za usalama, haswa baada ya shambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya matibabu. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayoeleza kwamba mwanafunzi mmoja wa darasa la tano la shule ya msingi aliuawa kwa risasi isiyokuwa ya makusudi katika kijiji Ngongwe, groupement Mubugu, katika wilaya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru karibu na familia ya muhanga, mtoto huyo aliguswa kwa risasi wakati ya ukosefu wa maelewano kati ya wapiganaji wa Zalendo. Kulingana na duru hizo hizo, tukio hili limetokea baada ya ugomvi kati ya wapiganaji wawili kuhusu kipande cha nyama ya nyoka walichotaka changia. Mgongano huo uligeuka haraka kuwa mapigano ya risasi hadi kusababisha kifo ya mwanafunzi papo hapo. Akijibu kwa tukio hili, kiongozi mmoja wa eneo hiyo analaani kile anachokiita tabia ya kutojali, na anawaomba wapiganaji kuongeza nidhamu ili kulinda vyema wananchi na kuzuia matukio kama na haya. Imemalizia gazeti Le Souverain Libre.info.
Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helen Bujirire, ufundi na kwa wake Emil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.